الأقوم البروغرامي هو الانيشاتيفو بروغرامي اللي اتكل اللي عفنا فيدباك بوزيتيف وهاجع اوفيامنت المستدنين اللي كل اللي فهم لها يمنو البروغرام إما أنكي منها بالفورمات يسو بارتيكولاري اللي يتنا طول دال البروغرام اللي مش بس يتهارس لين الشول والفاليديتا والراتيونال والخسيب والسيرفيتسي تا organizzazioni particolari imma qed nagħmlu dibattitu aktar wiesa biex nifhmu ftit aktar kif nistgħu nippożizzjonaw dawn l-aqdiet dawn l-NGOs li huma tant importanti għall-fibra soċjali tagħna fil-kuntest tagħna u llum miegħi għandi żewġ mistednin li ma jiġux minn xulxin għalkemm bl-istess kuljum għandi lil Philip Grech, il-perit Philip Grech li huwa ġenitur ta' tifel b'disabilità però anki involut immens fis-settur ta' disabilità b'mod partikolari l'Equal Partners Foundation se nkunu nitkellmu miegħu mhux biss fuq l'Equal Partners imma anke fuq il-perspettivi tiegħu u forsi anke xi issues li qed nosservaw fil-midja bħalissa f'dak li għandu xi qasam mal-persuni disabilità. U għandi l-ħabib tiegħi u kollega Sean Grech li huwa student qed jagħmel il-dottorat tiegħu mal Manchester Metropolitan University fis-settur ta' disabilità se nkunu nitlu fih fiha riċerka x'hija relatata u ngħidu għandha x'taqsam immens mas-suġġett tagħna llum. Ibqgħu magħna. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi u dim l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-titjib li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu inizjattiva u segwina. Sewwa, nilqakom għal dan il-programm, nirringrazzjakom li ġejtu. Nibda bik, Philip. L-interess tiegħek f'dan is-settur, forsi xi ftit background fuqhom, mod partikolari fejn tidħol l-Equal Partners Foundation. Li mhix organizzazzjoni li ilha ħafna stabilita. Insomma, issa bdiet deħla ftit fi żmien, imma mhix organizzazzjoni li ilha għal sin twal.
Jiena personalment jiġri bdejt interessa ruħi fil-qasam ta' disabilità. Palma jiġri lil-ħafna nies nasu l-maġġoranza sħiħa meta ikollok wiltek jew persuni li ġej minn fil-familja jew jiġri lilek stess fuq kollox. Jiena 16 sena ilu twelli li tifel Benjamin li għandu Down syndrome. U għalkemm kont tlift binti xi sena u ftit xhur qabel jiġifieri incident ta' traffiku jiġifieri nassigurak jiġifieri u ngħidha ħabita xejn li kienet trauma ħafna kbar ġifieri u għaxija kontinwa u koll ġifieri il-telf tal-persuna li stajt ikolli meta twieled Ben. Ben nistandu 16 sena, ma sax ngħidulu tifel, ngħidulu żagħżugħ, fatwa kbur ħafna ġifieri li hu bissuf li qed jikbirlu u issa wasal form 5 ġifieri. Jipruvi għara xa jgħamil wara li għadda b'suċċess enormi mill-sistema edukattiva tagħna. Di forsi niskemmu fuq
tard.
Ben għamilna minn kollox biex nagħtuh is-support bdejna u jisna nifaċċaw iżjed bħala parents il-problema x'li hija problema ta' trobija li tal-livell ta' support li sta jkollok. Meta bdejna naraw li fil-fatt hawn nies kompetenti ġifieri f'daqqasam f'Malta ġifieri forsi mhux koordinati at that time ġifieri fil-92. Konna tħanna f'Leiden Foundation bdejt twaqqaw dak iż-żmien, ħriġna mill-Leiden Foundation. U issa ġifieri jew ilna 7 snin f'laqta li jismu Equal Partners li ilha fad 9 snin. Equal Partners temmen f'mudell soċjali u temmen kif tixtieq tisima illi trid il-kontroll fuq il-proċess, jiġifieri li trid illi mhux il-professionals jiddettaw imma illi jkun hemm tisħib kontinwu jiġifieri bejn il-parents u il-professionals fuq il-bżonn tal-individu jiġifieri għax aħna s'issa dejjem tkellimna fil-fatt fuq tfal zazuħ neħna responsabli taħħom. Issa, blejna n-orbu lej problema sma, ikisru adulti dawn, x-responsabiltajt għandhom uma u koll dal-proċess ġifiri li ma interessanta ħafna.
Għansa, zik ħagġa fil-fogħin, jirna xħi dan il-proċess ta' sħubija? Ġi, jow għak li xħi, jow
maħax? Ija battalja, ija struggle ġifiri, għaxinti l-għenet, irti kollok the right person on both sides, ġifiri, irti kollok il-ġenitur li għandu idea xirrit, ġifiri, il-carer, xħieti prova joħroġ, mux less li delega kollox l-professional. Fl-istess ħin irti kollok il-professional li importa li għandu viżjoni wkoll kooperattiva. Jekk għandek dawk it-tnejn, u fatt qegħdin nitkellmu fuq. Da li għanna 40 part-timer fija u diversi full-timers fija din l-equal partners ġifiri. Di għanna ikollok mix ta' diversi livelli ta' suċess fija l-bicċa xogħol. Għanni xkoda għaxna wahda ġifiri. Propja social model. U però la l-entità stess għandha di pala litos ġifiri, pala li t-xpruna u d-dim. Għala, miktar ċans il-ternexi. Jekk inti tibda medical model li tajt isma il-tifel fijak ħajkun f'dil kamra sveċi, inti għod fil-waiting room sakemm il-lestu sveċi, u kafe, għat li. Minti xa tiħu sem fil-ħagġa, minti jekk għandek bżon li tibni ċentru, għaw klinik, ġifiri, addirittura biex tiħu servizzi, aħna bl-oppost, ġifiri, ċentru tagħna, ġifiri. U għaddar, ġifiri, l-indirizz postali tal-Equal Partners għal literalment letterbox u ġixtrik ma' fejn joddu tlita minnis ħaj li offru li jwieġbu l-korrespondenza ġifiri. Fibat nistgħu nagħmlu remotely ġifiri din jekk ikkomunikaw biżejjed ġifiri dil-ħaġa. Għax il-suċess mhux meħtieġ dak, il-suċess tal-persuna huwa meħtieġ li l-intervent tiegħu fis-soċjetà fuq il-bank tal-iskola ġifiri u fid-dak.
Però ha fatto con li ħafna drabi s-soċjetà ti kwalifika kemm organizzazzjoni ti kollha suċċess meta jkollha l-bini. U meta jkollok premises u meta jkollok
ċentru
is-sigarelli tuħt is-sigarelli.
Iva, u għaw.
Ġifieri għandkom, ġifieri li tostawkom ipoġikom fi żvantaġġ enormi anke meta in-inverted commas però se nkunu nitkellmu ftit iktar u din fuqha meta qed nikkompetu għall-riżorsi, meta qed nikkompetu għall-flus.
Definitely. Però hija għażla konxja tagħna ġifieri. Mhux ta' però ma jfissirx li nisma' jafux bina ġifieri. Aħna għandna bdejna tnax ir-roħ ġifieri, tnax il-familja li kienu ma kienu soddisfatti bis-servizzi li kien hemm dak iż-żmien fis-soċjetà u għażlu isma' ħana pulja r-riżorsi tagħna nibdew dil-inizjattiva issa 200 ruħ ġifieri. Meta qis overall kemm hemm fil-fatt familji f'dal-qasam li qegħdin jieħdu servizzi ġifieri, it's over half in this li għalin jihdu ġifiri. So we're in a good position ġifiri. In this jivu taw b'saqajom ġifiri. Il-politikanti forse ħarsu lejn aspettiħor lejn dak li iktar lider li jtjam l-effett lejn il-marathons, lejn il-telefonati, lejn il-full page adverts li tista tħalla se ġifiri. Dak ħarsu lejn u we're in good ġifiri. Aħna domna snin biex nikonvinċu l-Bernisman li neżistu fil-fat li u li għanna talba l-flus. Għalli l-istoria ġifiri, s-sanja dit. Għala ħafna snin ġifiri u namlu press conferences u expression aid, s-sman għvern, ma jtina xejn ġifiri.
Ti ma jtikom xejn?
Ma jtina xejn ġifiri, darba kwalifikajna l-tit mill-istrina. Dik is-sena kont iktar minnhom para federation tal-għaddis. U il-gvern għal isma, il-kom għatma applikajt, il-kom għatma toħorġu, il-risposta ta' għin għatma toħorġu sejħa, ma għatma naħtu l-nis li għeddi ġa għeddi nem, speċi, ma għonni xandir laqsu fuq l-lista ġifiri, insomma, anyway. Fl-axħar, speċajna biex ħadna għaw somma flus li għamilu s-sponsor għapparti minn s-servizzi tagħna li għenet ħafna ġifiri, għax li kollok għaqda li għedha t-fittex il- li ta' ti dattib ta' servizzi me ta' fl-istessina ta' diġilet a' survivors biex kif ħatħallas il-segretar, kif ħatħallas il-konti, biex hija spar parra ta' resursi inti kollok bnidem imħarreċ. Qassam ġifieri li jrid jitgħallem ikun imħarreċ fl-accounts. U jkollok diktomija. Sanja di fil-fatt waqt li kienet għaddejja dil-problema, kien qed nagħmlu kampanja kbira forse nitkellem fuq lejlu la 16 plus, xi ġewwa sekundarja. Fl-aħħar ma kienna nagħmlu break, jiġifieri għax għedna switches, this is taking too much resources, jiġifieri, għax irridu, we have to ensure our own survival, jiġifieri. Issa we can begin to take those steps.
Sean, wara l-perspettiva li jekk wieħed jisma' x'kienet jgħid Filip, fir-realtà nkunu qed ngħidu ġa ngħidu spjegazzjoni tajba ta' x'qed jiġri fis-settur ta' diżabilità. Fuq l-level ħafna iktar wiesa'. Inti kelma ftit fuq l-interess tiegħek fid-diżabilità però b'mod partikolari, pjuttost unik. Mhux biss għall-Malta li naħseb huwa fatt li inti qed tikkombina fl-istudji tiegħek u fl-interessi tiegħek professjonali u akademiċi tiegħek ir-rabta bejn il-pajjiżi żviluppati u d-diżabilità. Imma fir-realtà anki fl-Ewropa, mod partikolari ma'x fl-Amerika ma' fl-Ewropa, jidher li dan huwa settur ġdid. L-interess tiegħek kif qed jinnexxilek tikkombina, tikkonverġi dawn il-
Bġara l-interess tiegħi fid-diżabilità ilu ġej żmien twil, jiġifieri forsi beda minn aspett akademiku ġifieri mill-undergraduate, jiġifieri li nirriċerka d-diżabilità daw l-aħħar għaxar snin. U l-involviment tiegħi fil-civil society, jiġifieri hemm kont hemm xi fondazzjoni, xogħol tagħna kien ma' Asylum Seekers, però konna nindirizzaw marginalized populations oħrajn, kien jisimna Integra Foundation. L-lum da xie kalma jina xaxem ħafna f-farijiet għaddejn. Komplejt istudji tiegħi fis-settur ta' International Development, ġifiri mbagħad kont għamilt xi snin naħdem il-Gwatemala fejn bdejt naħdem ma' nies b'diżabilità hemmhekk. U meta ġejt lura bdejt serjament nikkunsidra kif nista' namalgama ż-żewġ setturi flimkien ġewwa l-faqar u d-diżabilità. Bdejt ninteressa ruħi ħafna. Speċjalment kif id-diżabilità taffetwa l-faqar, kif tixxifti għall-faqar, ġifieri bażikament ir-riċerka tiegħi hija qed nesplora d-dinamiċi bejn id-diżabilità u l-faqar. Riċerka tiegħi hija fil-Gwatemala. Bħala field qed tikber ħafna internazzjonalment, hawnhekk għad trid tikber żgur issimu ġifieri, għax anki kon qed nikkonsidraw bażikament jekk għandek marginalized populations minn popolazzjonijiet varji llum il-ġurnata li qed jgħodu għaw Malta u għad naqqas biss bdejna nikkonsidraw in-nies fosthom li għandhom diżabilità. Ġifieri.
Spjega ħalli ftit iktar din.
Għamlu hekk.
Jirpreżent diżabilità huma fqar.
X'inhija?
Il-persuni b'diżabilità huma fqar.
Naħseb mhux eżattament, I think it's a very easy statement that I think is b'diżabilità huma fqar għax mhijiex vera. Jiddependi fuq il-kuntest minn fejn ġejjin, fejn joqogħdu. Li qed nipprova nesplora jiena hija bażikament jekk għandek bniedem li qed jgħix fil-faqar, irrispektiv jekk hux b'diżabilità jew le starting point huwa l-faqar, jiġifieri għandna bżonn nibdew nindirizzaw il-faqar. Anki teoretikament għandna bżonn nibdew nifhmu l-faqar, jiġifieri wkoll irridu nieħdu daqsxejn ta' xeħta internazzjonali li hawnhekk kultant imbagħtu daqsxejn minnha.
Elementi ħor li ddaħal fil-interessi tiegħek huwa l-postkolonializmu. Kif jidħol dan mbagħad? Kif jippożizzjona ruħu, jiffittja fil-dibattitu ħor?
Kif iddiskutejniha varji drabi jiena u int, bażikament it-tema tal-postkolonializmu kellha tidħol minħabba r-riċerka tiegħi dwar il-Gwatemala. Però aktar u aktar riċentement bdejt nirrealizza il-kuntest postkoloniali li jiena ġej minnu. U li bażikament trid u ma tridx ma tistax tevitah. Ġifieri l-aspett postkoloniali jiena personalment qed nistudja fl-istituzzjoni barranija l-Ingilterra. L-aspetti postkoloniali jitlu hemmhekk ukoll anki bħala student ġejn minn Malta. Ġifieri huma affarijiet huma relazzjonijiet ta' poter li ma tistax tinjora.
U x'inhu mal-karatteristiċi? I mean x'joħloq? Ġifieri aħna mela minn mod ieħor mistoqsija, ġifieri aħna numru ta' snin down the line minn meta konna taħt kolonja. Allura ġifieri aħna bħala ċittadini għandna nħossu l-effett ta' dik l-esperjenza? Li se nibqgħu
jina nasib l-effett qatt ma jmur u tirrealizza speċjalment meta tkun barra minn Malta u tara kif in-nies jirrelataw miegħek u jifmu lil Malta jew l-idea li għandhom dwar Malta. Nasib his history is there as a permanent reminder. We can't erase history. Għax ukoll l-istorja tagħna tiddetta sa fejn wasalna u fejn ħankomplu nimxu, ġifieri l-istorja ma tistax tinjora. U fl-istorja tagħna ħafna relazzjonijiet ta' poter għandek varji nies who mourn il-kolonializmu.
Basikament. Fl-Ingliżi konna.
Ja, taħt l-Ingliżi kenna bini perfett taħt l-Ingliżi kenna. Ġifieri
ara toroq. Taħt l-Ingliżi kien kienu ma nafx il-perit jistax jikkonferma għadi. Imma ta' demin xi triq tajt ara di ta' żmien l-Ingliżi għadaw.
Però anki.
Ta' żmien Rumani wkoll taħtu.
Ejja.
Però tema tal-postkolonjalizmu wkoll għandha ħafna rilevanza għas-settur tad-diżabilità wkoll. Għax jekk tipprova tara relazzjonijiet ta' poter fit-teoriji tal-postkolonjalizmu tipprova tapplikhom għas-settur tad-diżabilità, hemm baħar enormi fejn tibda tiftaħ anki l-interpretazzjoni tad-diżabilità. Ġi kif kont tissemmi inti wkoll l-aspett medikali, per eżempju, the medicalization of disability, anki jekk tara f'kuntest ta' developing countries, basikament, medicalization was inflicted through colonialization u l-missjonari wkoll, ġifieri.
Filip, ħalli nitlu f'aspett importanti, u ġa minna aċċenna liha forsi. Xiftit jew istallaċċa ma dak li qed jgħid xogħol forsi se nġebbidha tikkażajra, ma l-issu tar-riżorsi. Donnu fl-istin il-modija dejjem kien hemm anki f'dal-aħħar żmien dejjem ngħidu kemm huwa importanti l-NGOs ikollhom sehem fit-tfassil tas-servizzi, anzi mhux biss fit-tfassil imma anki fl-implementazzjoni tas-servizzi. Ma xorta waħda nħallu għam donnom dendlin il-ħin kollu. Ġiviri, dammu wix u koll forma biex nejtek ta' faqar, fil-sens li inti għetwijet, għettati il-karotta, ma d-daqqa waħda l-familji jimmurru l-għura għandhom, għana ġonom leżom ftit, ma tistax tiħu ta' sekk servizzi għaliex il-rizorsi tagħna. Pereżempju, inti semmejlek is-servizz tal-postiksin nitkellmu ftit fuqu, għandek servizz għandek żgħażagħ li jien ftit smajt fuq minn kollegi tiegħi, ma mill-li ftit smajt fuq kien verament interessanti, l-idea li inti tinkludi dan iż-żgħażagħ f'dak li huwa żagħżugħ fl-attivitajiet, ta' għadha tmur għandhom daw tgħidilhom isma'. Minna l-issett minn tix se jkollok support, min se jkun hemm min jassistik, min se jkollok mentors, allura inti se toqgħod tiddar tara t-television u forsi tara PlayStation. Min dak huwa wkoll forma ta' faqar u kważi kważi. Ingan u
tħatna bihom jifieri, speċi u tħatna bil-ġenituri, li jgħid tagħhom tagħmel fiera. Għax ma kellna ebda ħsieb u ebda intenzjoni li daw in-nies nisfruttaw xi minimalment il-ħiliet tagħhom fis-soċjetà ġifieri, bnejna università bħalma jingħaw ġifieri, tfajna ħafna riżorsi hija waħda mill-ikbar setturi tikkonsma il-fluss tal-pajjiż, it-taxxi tagħna l-koll ġifieri, and yet dawn nies ma nemmnux fihom. Ma nemmnux li għandhom potenzjal, verament ġifieri, għax kieku nemmnu li għandhom potenzjal ġifieri. Biex qed nislu ngħid li persuni b'diżabilità biss għandhom potenzjal ġifieri, jew huwa faċli biex toħorġu dak il-potenzjal far from it ġifieri, però ħana għandu aħna investiment f'ħafna nies ġifieri biex dak il-potenzjal joħroġ ġifieri, ras imrazz ġifieri, ma nagħmlux nagħmlu distinzjoni bejn professjoni ieħor aw ġew stess ġifieri, aw altru perit, u altru enġinier, u altru tabib ġifieri, u altru historian fuq kollox ġifieri, ta' kollha nistgħu nemmnu li għandhom potenzjal. U meta konna xi crash ġifieri bħalma kellna tal-aħħar fuq il-translators, se xi mod nara kif nivvintaw ir-resorsi biex nimlaw dik il-ħofra. Però daw id-nies ġifieri li nas snin fl-esperjenza tiegħi minn mit-twelid ġifieri qedna pum dawn nies għandhom post għall-inklużjoni. U nemmnu fija anki valuri intrinsiċi ta' nazzjon bħala l-inklużjoni tan-nies. Però ma nemmnux il-konsekwenza, il-pass li nies il-pass li juma mux msikin, mux anġli, mux l-inqaflu, għaw xedar sabiħ, ġifiri, u n-għandun bijom kultant. Ma nemnux li għandhom dritt jitzħax, ġifiri, nemnu li għandhom dritt għal-vot, per eżempju, nemnu li għandhom ikonom l-opportunità, nemnu li għana, per eżempju, l-edukazzjoni obbligatorja, għax dik il-kelma li joħorġu bija ħafna drabi, għana obbligat li nħarġu nista 16 sena. Inti għalaqtu 16 sena, għadek minn tix edukata, għal bis għandek ċertifikat u jħed fil-sistema kolla tagħna jiġifieri. Għax ma nagħmlux xi ħaġa fl-edukazzjoni tagħna li fil-fatt tindirizza l-persuna. Jiġifieri li tgħid il-persuna għandna nipprova nħorġu il-ħiliet ta' dik il-persuna għandna nipprova niċċertifikawhom. Ħalli il-ċertifikat li ħadd minn għandu xogħol, ġifieri nista' nporġi ngħidlu speċjalisma, da jaf jagħmel hekk, jiġifieri. Mhux jekk ma jistax jitkellem għalih nifsu għal minn biċċa karta tgħidha speċi. U aħna però għandna ħafna components ta' dal-qafas qegħdin hemm jiġifieri hemm l-IP li meta aħna għamilu fil-moment tagħna, meta nħadmu kull sena, speċi inti għandek portfolio ġifieri ta' affarijiet li juru li dak il-persuna bda minnu. Però ma formalizzajna xejn fil-qafas strutturat tagħna tal-edukazzjoni ġifieri. Ma tispiċċa, there's no accounting for the m'hemmx accountability, ma toħroġ xi ħaġa li wieħed jifhema fuq barra, ara ma jisek għandek terġa' tibda minn bidu. Aħna 16 plus konna sibna modell ta' jisu mentoring li jużaw l-Italja. Morna modu daw rajna li jużaw b'ċertu suċess u jilu mistin jħadmu għadin l-Italja taf li għal u special schools zminin. Pero għandhom ħafna rizorsi biex jissapportjaw daw il-persuni ġifiri u estendew effettivament il-talib tagħhom way beyond 16 ġifiri. Ma jidurix post tertiary education, far from it, ma hija post-sekundarja. Hija esperienza post-sekundarja li bis-saħħatek sabu impjegi ġifieri daw in-nies u qegħdin jikkontribwixxu
valida. Wet ngħidu għal-żgħażagħ li għandhom diżabilitajiet intellettwali, diżabilitajiet fiżiċi, diżabilitajiet sensorjali ġifieri.
Aħna qegħdin nifokaw u l-laqda tagħna tifoka l-iktar fuq persuni li għandhom learning difficulties ġifieri. Il-sensoriali jista' jkunu, jista' jkollok problema sensoriali li ma żommokx milli tidħol l-università ġifieri, jalla l-ġiti ġifieri. U mhux kulħadd għandu bżonn jidħol l-università biex jilħaq l-immedjat tiegħu innifsu. Però aħna qed nitkellmu l-iktar fuq dak li jiġu conveniently basketed bħala intellectually disabled learning difficulties, għandhom dak it-tip ta' support. Għana interessanti fuq il-faqar emnis li ma bħalli forse mux tant ħafjien illi jitlu dal qasom speċi ju jgħidu speċi sma jena rizorsi tiegħi qed nitfaħħhom fuq dik. Ma dik il-poġġin li l-nifsi żvantaġġjat ħafna ħdejn sħabi li m'għandhomx dik dak l-issue. U ara f'kull familja li hemm persuna b'diżabilità fiha il-faqar tiġi mistiedna biex tpoġġi miegħek fuq il-mejda tal-ikel. Però iktar ma jgħaddi żmien iktar li hemm għaw firxa iktar ta' nies li qegħdin jarfu fil-fatt li għandhom daw il-persuni fis-soċjetà. Naħseb illi din tiġi indirizzata. Ma jista' jkun erba' tim oħra jkun viċi President tal-Amerika li għandha persuna Down syndrome fil-familja ġifieri. Ma nafx kif tikkopja bħamm istiqsa litterament. Ma
kontroversi li ċ-ċansis tagħha naħseb xogħol sostit.
Però hemm qiegħda. Hemm qiegħda ġifieri qiegħda in public life.
Interessanti li anke mbagħad il Mażgħu xogħol president ngħidu hekk il-kandidat liħor wkoll ġej minn minorità interessanti
ġej. Ħafna interessanti.
Wieħed jara ġifieri x'inhi l- xi qed jiġri hemmhekk ukoll.
Jekk aħna xedin dejjem tista' tuża ż-żewġ naħa tal-monita tista' tuża bħala selling points tiegħek li jiena għandi din. Però essenzjalment huwa xkiel, huwa handicap jiġifieri li tagħmel xedd accommodations, tal-lokal żiedħin, mhix se ngħidlek li l-ħajja tiegħek mhix ħafna ħjar, jew m'għandekx perspettivi iktar wisajn iktar biex ngħidlek kattoliċi jekk trid. Mingħajr small sea jiġifieri tal-ħajja tiegħek. Però il-faqar ċertament mhux neċessament dak li huwa faqar dak li jgħidu nuqqas ta' resorsi li nuqqas ta'.
Però Filip, inti semmejt il-post secondary ukoll tara li dak is-settur qed jiġi akkomodat inaħseb għamilni avvanz ikbar ma jfissirx wasalna assolutament imma saru avvanz ikbar fi jitlu mod partikolari l-iskel primari. Nnaraw ftit ċaqli qassa fis-sekondarja li ovvjament dawn it-tfal issa bil-mod il-mod illi daw l-aħħar snin li kienu fil-primarja bil-mod il-mod għandhom learning disabilities, għandhom physical disabilities, u ma xinu sejrin qed jitlu fis-sekondarja li awtomatikament bil-mod il-mod irridu jsiru ċerta aġġustamenti. Però fil-post secondary, għal-żaza bħal-ben, għal-ħbib tiegħu, għal dik il-faxxa ta' età, ma xiex tħabbat rasek, ma nafx hemmx ma xiex tħabbat rasek. Jiġri hemm każ, ma nafx x'qed jiġri.
L-esperienza ġeneralment hija ta' żewġ curves li qegħdin dejjem jiddistakaw ruħhom minn xulxin, jiġifieri fil-primarja hija ħafna iżjed faċli li jkollok konklużjoni u qed jiffollow l-element il-syllabus jew l-elementi prinċipali tas-syllabus. Però iktar ma tavvanza fis-sekondarja, jiġifieri with all the goodwill in the world bil-present bil-sistema li għandna bħalissa, jiġifieri, id-distak jikber fil-fatt u l-preżenza fiżika ta' daw is-subien bniet fil-klassi, jiġifieri, fil-aħħar tles snin tas-sekondarja ċertament hija minima, jiġifieri, tmur fejn tmur, jiġifieri. Fil-sekondarja fejn skola kif ikun marata kellna team teaching jiġifieri, numru ta' facilitators allura speċi għedin kollha jakkompanjaw dan tu diversi suġġetti li kien kważi l-ideali, speċi l-iktar li kellna l-iktar li nafu li rnexxi. U għen, speċi, għen, diffiċi biex tgħid isma' dan qed ipoġġi ma' sħabu għal kollezzjoni tal-mazz, tal-reliġjon, tal-Ingliż, ġarruma li jagħmlu literature, jiġifieri, speċi iltaqa' ftit ma' Shakespeare meta kien primarja, jiġifieri, ma' he's not near it, jiġifieri, jew fil-sekundarja. Hemm bżonn nindirizzawha speċi u ngħidu what we mean by l-edukazzjoni. Ovvjament jiltaqgħu fil-ground. Huwa popolari immens. Hemm nies li għandhom diżabilitajiet li ma jhomhomx popolari, jiġifieri. Ben għandu anke l-karattru tiegħu outgoing. Ara fil-ground jiltaqgħu jiġifieri, kulħadd jafu il dan. Iżjed meta jitilhom mill-iskola, fil-fatt dis-sena jiġifieri jiffirmawlu t-tixert jiġifieri u moħħu biex fil-fatt fl-aħħar ta' dis-sena għax hija form 5 jiffirmawlu t-tixert u jitilhom minn hemm jiġifieri jiqgħu they will go separate ways. Li hemm pereżempju ftit outlets, outlet qegħdin naħsbu bis-serjetà għal din prom hija this is again unsustainable. L-ITS joffru ġifiri minn kors ta' sentejn, ġifiri a condensed version, li dum tletxu, ġifiri, biex għamlu basics ta' ċertu taħriġ fil-catering industry. Ja, speċi li hija useful, ġifiri, intensiva, ġifiri. Midderaw, rajt artiklu fuq da' s-sajf, ġifiri, għamluħ dal kors 34 people, ġifiri, u 5 minnhom sabu employment. Speċi, that at least 29. Speċi, aw, wapas, inadegwat, pro wapas. Mwix, laqas, pero, jurik, l-extens tal-problema, speċi, li inti minn kors ta' sentejn, fl-ċur ġbit għamel l-essenzjali, pero, kumma tik ċertifikat ta' tendenza. Speċi, that's the sort of problem li għanna. Għanna nuqqas ta' vizjoni, nuqqas ta' opportunitajt l-maħluqa, pero, għanna nuqqas ta' Nies qed jinpoġġu bil-qiegħda ngħidu speċi x'nistgħu nagħmlu dwarha, jiġifieri. Għandna bdew poġġejna ppreżentajna l-viżjoni tagħna qabel budgets tas-sena li għaddiet, fa' wissu, propju jiġifieri. Fittin kena front page splash, ġifiri, press conference, dan tveċi, PowerPoint presentation, nisi saqsuna għalfejn id ntamlu għadejn m'hemmx biżejjed offerti għaddejn. Unu qatta komprensjoni ġenerali, sfortunatament imbaġġi tal-elezzjoni ġenerali, bdil ta' politika, kollox on hold tveċi. Għandna bżonn nimbuttawha ftit għax dan huwa karru appell, ġifieri żgur. Din niskanta jien wara 16-il sena ta' inklużjoni, 20 sena ta' kummissjoni u nafx kemm sena ta' affarijiet oħra speċi. Għandna qegħdin niskellmu kważi on such a basic level. Speċi, meta dell-edukazzjoni għal xi ħaġa qegħdin nippreparaw.
Meta għandek ukoll issues li issue kbira fejn is-settur post-sekundarju ġi kien hemm investiment enormi fih. Insemmejt l-università, l-MCAS, għandek il-higher secondary, għandek il-junior college. Biżejt ngħidu pereżempju il-junior college sas-sena l-oħra, sa ma nafx over the summer months ġara xi miraklu, imma sas-sena l-oħra. Kull ma kien hemm xi wieħed jew żewġ żgħażagħ illi kellhom diżabilità fil-Junior College illi kienu jsibu diffiċli anke biex mill-fojer jmorru għall-klassijiet. Kien hemm lift biex inkunu għadna kollox, imma dak il-lift ma kienx jakkomoda mbagħad postijiet bħall-kappella, bħal ċerta postijiet. Ġifieri, allura dan iż-żagħżugħ ma jistax mar hemmhekk u għamel li rid u kif għamlu iż-żagħżugħ l-oħrajn.
Naħseb il-kappella jasal għax naqbel.
Hemm xi aspett, hemm xi postijiet illi kienu għadhom mhux aċċessibbli. Imma
Flemkas, hemm grupp żgħir li huma literalment herded għaw qasam żgħir in-naxxar ġifieri li mhumiex
mal-mainstream.
Ġifieri l-esperjenza inkredibbli sta jkollok ta' dak it-taħlit ġifieri qed jiġi.
Xon?
Jien għandi varji kummenti fuq l-affarijiet li qal Filip ġifieri għax għal ammont inkredibbli ta' affarijiet. Affarijiet li hemm ħafna xi kummenta fuqhom minn xi ħaġa pożittiva. L-ewwel l-inklużjoni. I mean fl-opinjoni tiegħi inklużjoni hija l-aktar kelma abbużata kemm minn politikanti ħafna drabi minn NGOs ukoll ġifieri. Naħseb hemm differenza bejn inklusion u assimilation. Il-problema hija li għati prova t-inkludi tiffer b-disabilta ġo skola bħala għatta karita għadna unek, mux bħala għatta drittijiet, biex niffirmaw conventions u għaffariet uħrajn nħalaw ħafna palissa mid-diskussjoni dwar il-UN convention u kol, per eżempju. Hemm bżonn li tiffirma il-kwestjoni jiena li tinkwetani hija how it's going to be implemented and if it will be enforced. Dawk huma l-problemi bażikament meta eventwalment nirratifikaw ġifieri. Bażikament aspett ieħor li missejt fuq inti kien il-funding. Bażikament ftaba tgħid ma tistax tevita suġġett tan-neoliberalizmu bażikament. I mean, it's a constant cost-cutting exercise. U bażikament l-attitudni lejn NGOs u civil society hawnhekk hija jew NGOs are the enemy, jew inkella ħadd irkeb minn fuq u mingħajr ma tihom xejn. U jiena naħseb fis-settur ta' disabilità anki f'ħafna setturi oħrajn l-attitudni hija all right, hemm NGO waħda and it's struggling on its own, itlaqa mhux xorta għalmen hemm servizz li nistgħu niftaħru jew jekun hemm xi dokument tal-Unjoni Ewropea nistgħu nikkapitalizzaw minn fuq biex ngħidu għadd apparsi qed nagħmlu xi ħaġa. I mean, għadni niftakar xi sena u nofsil u sentejn illu kont inkellem din it-tifla li għandha xahar snin she's visually impaired, ġifieri bażikament kellha taqaf mill-edukazzjoni għax ma setgħux isibu braille teacher għalija. Li għax ġa kompletament pasta għaza fil 2008 ġifiri.
Għatanna dawk il-problemi. Għatanna tan-asta interpreters.
Għatanna dawk il-problemi għandu.
Għatanna mux il-brail. Jena għanna. Teachers li mhumiex attrezzati biex jużaw il-microphone, per eżempju, għal-personi def. Scale ġodda li jimbinew, mbagħad jiftakru li il-lift per eżempju mhux kbir biżejjed jew wisa biżejjed, I mean għatana dawn ir-ridi kollaġini.
Jekk m'għandekx interess serju għata policy level, it trickles down to every other level, issa jekk tieħu the relatively top levels għandek at a government level u għandek l-università wkoll. Jien għalija 2010 level m'għandekx degree of disability studies jew interess genuine lejn id-disabilità f'istituzzjoni, speċjalment meta għandek università waħda, jien għalija xi ħaġa atroċi kompletament, jiġifieri. I mean l-uniku ħjiel lejn id-disabilità li huwa hawnhekk forsi huwa through psychology. Anki jekk taraf.
Fl-inclusive education of family disability.
Inclusive education u kol vera ġifiri, pero anke.
Mille b'dak u għal-focus? Ġifiri.
I mean, eżza, inclusive education, pero ġifiri, I mean, anki jek tara il-diskors tal-kummissjoni, basikament, kien ftiċċurilu li kważi tħaqti tinsemmu social model. Qed nifirħu bis-social model, is-social model kienet popolari l-Ingilterra fin-1983, meta n-nies kienu qed jipprotestaw f'nofs ta' triq li hawnhekk qatt ma ġrat. Anki jekk tiddiskuti l-kummissjoni nifisa ġifieri hemm nixed ngħid li kollox ħażin, però huwa daqsxejn diffiċli meta jkollok kummissjoni that is funded by the government jew part funded by the government. Fully funded mill-gvern, I mean how can an institution criticize its own paymaster at the end of the day? Ġifieri, dawn huma affarijiet li jorbtu għandek il-gvern, għandek il-kummissjoni, għandek l-università. Naħseb kulħadd għandu bżonn jerfa' daqsxejn mir-responsabilità li xi sitwazzjoni qiegħda daqshekk diżastruża. Kont qed issemmi inti u interessanti ħafna qed issemmi vera post secondary x'jiġri mbagħad. Anki
ikun pensjoni, fil-fattaw, ma r-xifar, it-trajdi fili biex japplika għal-pensjoni. U il-formuli, da jekk emmek i-government, Malta ġifiri, dal-qasam memx i-government, ġifiri, japplikajt, bħalma ħanapplika jien forsi, meta pensjoni jien, l-istess formula. Ma t-mur bija, jifiri, għax t-mur personali social services, ma nafxalix, u jgħidu l-ek, għandek daw il-tlit oħra, li għandek tlit oħra formuli, jishtemna, u daw formuli jilom 70s, għax stenciled, jifiri, daw. U immediatament komplenjajt, jifiri, ma komplenjajt il-konvenzjoni, komplenjajt il-ministru tal-MFSS, jifiri, u ma smajt xejn, jifiri, klif illi t-taddi mill-interview. Morna, l-interview, jifiri, 5 minutes he was out, jifiri, biex jaraw li kux hoodwinking them, speċi li kux għati bella l-om l-għandu xħaxħi, ħafna skybers, let's face it, ġifiri, li nis li din jimmanipulaw s-sistema biex jihdu xaħara. Pero, ija, troċi.
Somma, għadhom bl-istenzil sfaċi t-manipulaw
s-sistema. Jek għahna d-sena, ma jek, Andrew, jek d-sena għan nibdew bil-biometric passports.
Kredibli.
Biometric passport, sa' ġifiri, dan li għandu DNA tiegħu mod, ġifiri, għandu congenital disability, ġifiri, this is not going to change, ġifiri, sa' kemm man sebux imara, ġifiri, għaw, ċertu inherent structural problems, ġifiri.
Dan interessant, dal-parodija ta' neoliberalizmu, ġifiri, għandek dawn il- U din tara, naħseb intara aktar minna għaliex, għalmenu minni zgur għaliex ħdibt f'pajjiżi bħal Malażja, minxol il-Malażja, minxol il-Gwatemala, minxol fit-tila dinja fil-pajjiżi żviluppati u qed li qed iżviluppaw u tara dil-parodija u tara dan il-ġit. U l-faqal għedin fuq zoċ naħad differenti dan miżin. U għanna dal-faqal, jidher li għanna dal-faqal, anki f'dan il-kuntesti.
Jina sebba nkun għet nitnelħu bina n-nifisna u li jom nkomplu n-ngannaw li n-nifisna jek najdu li għaw Malta mawx faqar. Għax I mean, il-faqar mhux neċessarjament tkun nofsok mejjed bil-ġuħ u ħadd inqasam. Definizzjoni tal-faqar, ġifieri l-maġġorata jekk għadu definizzjoni relattiva tal-faqar. Għaw nies foqra relattivament għall-maġġoranza tas-soċjetà. In-neoliberalizmu ma tistax tevita anki meta tnippruvaw nimplementaw rights ġodda qed niffirmaw treaties oħrajn li ovvjament għandek bżonn riżorsi enormi biex timplementhom. U ħlif cost cutting exercises ma nagħmlux għax id-dinja hekk saret hekk qed timxi u vera minn banda rridu kważi nitagħmlu niffunzjonaw b'din is-sistema però kif kont qed ngħid qabel il-UN Convention speċi jiena pjuttost xettiku hemm bżonna assolutament. Però rridu naraw eventualment. Ma sabiex
l-ironija li kont qed tgħid inti, mhux li mhux m'hemmx bżonn tal-United Nations Convention, imma qed ngħidu li mbagħad ma dal-proċess irridu nżommu f'moħħna li hemm proċessi aktar immedjati. Fejn service delivery fejn jidħol meccanizmi ta' kif titlob servizz ġranki il concept illi ikollok il-government l-ewwel li għandu jmur għal dawn il-minoritajiet
ġirira
meta inti għandek persuni u familji li kontinwament jinqalgħu mix-xogħol kontinwament jiġu msaħħin mill-iskejjel miċ-ċentri whatever jekk nistgħu nifrankawlhom milli biex japplikaw għal-servizz u hemm ċans tkun mlejt l-istess applikazzjoni elf darba għal-elf servizz differenti u hemm ċans ma tgħux aswiet minnhom storju għal.
Jien forsi naħseb irridu mmur għax ipost lura. Dawn id-dipartimenti taċ-ċivil minn fejn ħirġin daw il-formuli stencilled, hemm xi ħadd jaħdem hemm disabilità li jista' forsi jgħid dan
ħafna fil-MFSS hemm ħafna. Dak il-blok ta' Santa Venera
mela forsi
highly populated
ma nafx kemm
huma in the positions
involuti
in
the process jiena wkoll anki dejjek għandek xi ħaġa bħal UN il-UN Convention per eżempju u drittijiet oħrajn they need to be user driven the process needs to be participatory ħafna drabi ma ssirx ukoll għax dan bażikament aħna l-landi għajna b'konvenzjoni li għana l-imputtana kien kważi zilċ, zero u bażikament rridu għoni provaw n-implementaw xaħġa li.
Jena naħt xaħġa fuq għaddi, jena nishtiq ħafna l-inratifikawa u fatt konna għujet miftit għaddit li ħriġna n-infarru fatt li fatt ħarġet u jena biex nejdu speċi biex dal-parlament jirratifikawa, ma nafu li għaw kif naf inti u kol Andrew li il għaw dawn ħatru komitat biex jaraw li benġlu speċi biex għaw għata minna ma għata l-vot kustjoni essenzjali tal
biex jirrazzjonalizzaw il-le
biex
jirrazzjonalizzaw l-le deċizjoni
u għanki għand dikun għan biex ħaġa fuq il-reproductive rights ma nżomma għaw man diskun ħaġa kbira pero il-problema li jem ħafna pajizi bħalmum ma ċina ġifiri għaw ċerti pajiz li għatma topsor li jistu jaslu biex jifissru l-istess ħaġa bil-ratifika li nistgħu nfissru aħna li ratifikawa. L-Amerika ma ratifikax, per eżempju. Però għandna bżonn spruni bħal dawk biex imbagħad insawtu aħna bħala non-government entities ġifieri biex insawtu
assolutament.
Bħal m'għandna nużaw liju biex insawtu biex nużaw biex insawtu biex nċinku ċerti drittijiet minn
gvern li kienu ma kienx jiġu. Jien qed nikkritika n-neċessità tagħha, jien qed nikkritika l-proċess. Kif?
Nix ċetik ma taċ kontribut, dek nix familjari ma
l-istoria. Il-konċett ta' advocacy, kem taħseb li huwa b'saħħtu xogħol, mbagħad nħlob il-film biex jikkonkludilna, ma kemm huwa, għax hawnhekk qed nitkellmu fuq element importanti, semmejt punt li kienu kellna 5 minuti oħra konna niddiskutuh li huwa importanti immens. Li inti qed titkellem fuq l-involviment tal-persuni b'diżabilità tal-familji tagħhom. Għalkemm hemm ukoll dibattitu kontroversjali kbir, pereżempju rappreżentazzjoni tal-ġenituri li ħafna drabi qed nitfgħuha mal-ħajt għaliex qed ngħidu l-persuni b'diżabilità biss mitri għandek grupp ta' persuni b'diżabilità li għandhom bżonn is-sapport ukoll tal-ġenituri biex jagħmlu l-advocacy li huma jeħtieġ. Għalkemm kemm taħseb li għandna kultura ta' advocacy?
Ftaba tgħid forsi nista' ma kompletament xettuku nerġa' ġifieri.
Ma lek li tinspiċċa Filip.
Nispiċċa f'għandha xi pożittiv ġifieri. Naħseb bħala inizjattivi u willgħu ħafna. Però wkoll hawn ħafna apatija wkoll. Naħseb l-element ta' voice huwa fundamentali meta titkellem dwar advocacy. Però jekk qed tieħu aspett bħad diżabilità ħafna drabi taraw ukoll hemm ħafna ġenituri li jitkellmu wis daqsxejn wis on behalf ta' tfal tagħhom meta tfal tagħhom għandhom il-kapaċità għandhom l-intelliġenza li jartikola u n-neċessitajiet tagħhom x'iridu and what they want to achieve. Jiġifieri naħseb daqsxejn ukoll irridu nesploraw l-organizzazzjonijiet innifishom u kif jiffunzjonaw. Naħseb huwa neċessarju li jkun hemm organizzazzjonijiet ukoll kif kien qed jgħid Filip biex tirreżistu forsi ssawwathom issawwat lill-gvern b'xi ħaġa jew sawwet il-ħadd ieħor li Pero irridu naraw daqsxejn x'qed jiġri f'dawn l-organizzazzjonijiet ukoll l-involviment tal-users innifishom ukoll. Naħseb ukoll hemm ħafna apatija wkoll u hemm daqsxejn problemi kultant bejn l-NGOs innifishom ukoll. Hemm ħafna rifts, kompetizzjoni, kultant ikun hemm ma xiktar aħx Filip duplication of projects, ċifru miflok jajdu forse għan iprofa nġbed daċxie ħabel wieħed u nġbdu sew u speċa kwa tiprofa jammel bieċa xol tijaw. Pero nerġaw morru l-ura u koll advocacy requires funding as well. Ġifir proper advocacy requires a good resource base li għom għal tambatu minna ħafna. Mem xajnuna mill-gvern, naħseb, improvjajna daqxej how to try and tap into European Union funds, pero xorta fada l-ukoll.
Ok, alright. Filip, f'dan il-diskors kollu li kull partners, f'żmien li ġiex, naħseb li kull partners mhux biss tlaqqa l-ġenituri u tagħti servizzi monki tipprova toħloq dal-kunċett tellok jisemmejt kemm il-darba li tieħu pożizzjonijiet anke pubbliċi. Fejn tarawha li kull partner sejra s'għandkom xi ftit funding forsi għandkom bidu ma nafx. Kif tarawha din l-organizzazzjonijiet fil?
Aħna bżonn naħseb li inna mbagħtu ftit nuqqas ta' profil. Mux mħabba l-profil fejn nifsa, speċi semmina pala vantaġġ fil-bidu speċi, pero ħan nipprovaw nagħmlu ftit aħjar mir-riżorsi li għandna li issa akkwistajna speċi ħiliet ta' CEO ġdida li suppost għandha kapaċitajiet u qasam speċi u nisperaw li hekk nistgħu la għaddejna mill dal proċess elettorali li fil-fatt frankament jifni l-pajjiż jiġifieri mill-azz amministrattiv. Jekk is-sitwazzjoni ekonomika ma tkunx taqsek stretta ġifieri għax naħseb li ħad tkun l-leitmotiv ta' dal-snin li ġejjin. Illi nerġa' nibdew nħabtu fil-qalbibin. Aħna proġett partikolari li aħna għalqadna ħafna huwa stepping out. Aħna grupp żgħażagħ ġifieri tnejn fil-fatt u issa probabbli nħolo t-tielet wieħed li dawn ma' nies li jgħidu their thing together ġifieri ta' regolari, pjena affarijiet u speċi. Minnhom għadhom l-iskola, minnhom issa huma school leavers speċi u issa minnhom għandhom fiċċolhom aw nibdew nadkun advocacy tagħhom għax-xogħol ġifieri. Ma m'hemmx taqsek servizz minnha tal-instajiet. U nżidu iktar l-awareness tagħna aw ġew ġifieri, għax verament għandna sit qawwi ġifieri f'dak li huwa educator training, però hemm ħafna educator turnover ġifieri, hemm ħafna stejjer ta' tfal li jibdew facilitator ma titilqu facilitator, hemm ħafna turnover ta' facilitators. U l-impatt fuq l-iskola as such fuq il-head of school u fuq il-teachers li jibqgħu hemm ftit jomkom più o meno huwa minimu. U dak għandna bżonn nsaħħuh dak l-infilsaw speċi. Aħna nemmu ħafna fil-rivoluzzjoni minn taħt, ġifieri. Għax those are the people that will change things. U centers of excellence nemmu law, ġifieri. Dak huma the short term.
Fejsu jikkontakt jawkom, ġenituri, persuni li forsi huma interessati li jieħdu
s-servizz. Għandna website.
Vera sabiħ.
Għadu ftit prototype dak il-fatt, ma l-dranġaw. www.equalpartnersmalta.org.
Ok.
L-indirizz tagħna huwa 7 Triqqisu Floriana, maġen fil-Mascarade. Telephone number 21-25-0400 u email epf@waldonet.net.mt.
Tajb, l-aktar ħaġa faċli Pavel tagħlu mill-ġurnata hija li tiggooglja
Equal Partners
Foundation Malta u titlalek il-website u għamek immediatali kolla minn forsi mandux aċċess għall-internet jekk isaqsi l-xaħat xi neputi xi familjar xi ħbieb ikun aktar faċli. Tu għana ġenajt il-kom il-numru ta' telefon mara dan mhux hekk 21-250-400 u tkun tistgħu titkellmu mal-CEO li Luisa Grek u anki mal-istaff tal-Equal Partners. Jiena nirringrazzjakom Sean u Philip nawguralkom immens kemm fuq livell personal ħajja tagħkom personal l-isfidi tagħkom imma anke biex komplu ovvjament tikkontribwixxu f'settur li huwa kontroversjali ħafna delikat imma naħseb li għandu bżonn il-kontribuzzjoni tagħna lkoll. Jiena nsemmilkom eżistem jew nfakarkom li bħalhom tmien tiegħi jkollna programm ieħor inizjattiva li naħseb se jkun ukoll programm interessanti ieħor.